Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, mis ajendas Seeba kuningannat külastama kuningas Saalomoni. Ja saame teada, millise inimese võrdpilt võiks Seeba kuninganna olla. Kuid alustuseks jätkab pastor Aare Kimmel Saalomoni ehitustegevuse tutvustamisega.
Tüürose kuningas Hiiram oli aidanud Saalomoni ulatuslike ehitustööde teostamisel. Saalomon tasustas seda, aga Hiiram polnud tasust kuigi vaimustatud. Loen esimese kuningate raamatu 9. peatükist salmid 10-12. Möödus 20 aastat, mille jooksul Saalomon ehitas need mõlemad kojad, Issandakoja ja kuningakoja. Et Hiiram, Tüürose kuningas, oli Saalomoni toetanud seedri ja küpressipuude ja kullaga, nii palju kui ta soovis, siis andis kuningas Saalomon Hiiramile 20 linna Galilea maal. Aga kui Hiiram tuli Tüürosest vaatama neid linnu, mis Saalomon temale oli andnud, siis ei olnud need tema silmis head. Hiiram oli oodanud oma vaevanägimise eest paremat tasu. Galileast saadud linnad tähendasid küll tema valitsusalade laienemist, linnad ise aga polnud ta silmis kuigi palju väärt. Loen salmid 13 ja 14. Ja ta ütles, mis linnad need on, mis sa mulle oled andnud, mu vend? Seepärast hüütakse neid tänapäevani Kabuli maaks. Sõna Kabul on arvatavasti tähendanud nagu mitte midagi. Sellisteks hindas Hiiram saadud linnu võrreldes umbes 4000 kilogrammi kullaga, mis ta oli Saalomonile saatnud. Loen 9. peatükist salmid 15-19. Ja niisugune oli lugu töökohustusega, mille kuningas Saalomon oli peale pannud, et ehitada Issanda koda, oma koda, kindlust, Jeruusalemma müüre, Haasorit, Megidot ja Geserit. Vaarao, Egiptuse kuningas, oli tulnud ja vallutanud Geseri, põletanud selle tulega ja tapnud kaananlased, kes linnas elasid, ja oli selle andnud kaasavaraks oma tütrele, Saalomoni naisele. Saalomon ehitas siis üles Geseri, ja alumise Beet Horani, Baalati ja Taamari maal olevas kõrbes ja kõik varustuslinnad, mis Saalomonil olid, ja sõjavankrite linnad ja ratsanike linnad ja muud, mida Saalomon soovis ehitada Jeruusalemmas ja Liibanonil ja kõikjal oma valitsusmaal. Siin saime teada, mida kõike on Saalomon ehitanud. Kaasavaraks saadud Geser oli Jeruusalemmast ligi 30 kilomeetrit lääne loode suunas, rannikutasandiku ja vilistite alade lähedal. Seal lähedal oli ka Beet Horon. Megiddo aga oli tähtis linn Iisraeli tasandiku läänepoolses otsas. Kelle käes oli Megiddo, see võis kontrollida tervet seda piirkonda, eriti aga selle lähedalt mööduvat Egiptuse ja Mesopotaamia vahelist kaubateed. Peale selle tugevdas Saalomon kindlustusi nii lõunas, Negevis kui ka põhjas, Haasoris ja isegi kuni Liibanonini välja. Aga Saalomoni ehitusprojektide kirjeldus on küllalt üldine. Palju üksikasju on jäänud mainimata. Ehitamine loomulikult maksis. Odavaks tööjõuks olid vallutatud alade elanikud. Loen salmid 20-23. Kogu selle rahva, kes oli alles jäänud emorlastest, hettidest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest, need, kes ei olnud Iisraeli laste hulgast, nende järglased, kes pärast neid olid maale alles jäänud, keda Iisraeli lapsed ei olnud suutnud sootuks hävitada, need pani Saalomon teoorjusesse kuni tänapäevani. Aga Iisraeli lastest ei teinud Saalomon mitte kedagi orjaks, vaid neist said sõjamehed, tema sulased ja pealikud, tema vankrivõitlejad, sõjavankrite ja ratsanike pealikud. Neid asevalitsejate ametimehi, kes olid Saalomoni tööde ülevaatajad, oli 550. Nemad valitsesid tööd tegeva rahva üle. Veel üks tähelepanuväärseid Saalomoni ettevõtmisi oli laevastik. Loen salmid 26-28. Kuningas Saalomon ehitas ka laevu Esion Geberis, mis on Eeloti lähedal Kõrkjamere rannas Eedomimaal. Hiiram läkitas aga laevadesse oma sulaseid, laevamehi, kes tundsid merd koos Saalomoni sulastega. Need läksid Ohvri ja võtsid sealt 420 talenti kulda ning tõid kuningas Saalomonile. Laevastiku hankimine on tähelepanuväärne seetõttu, et iisraellased ei ole kunagi olnud meresõitja rahvas. Osalt on see tingitud sellest, et Vahemere rannikul ei olnud siis ega ole praegugi palju looduslikke sadamakohti. Mägisel maal elanud iisraellaste meelest oli meri ohtlik keskkond, mistõttu ka meresõiduoskused on jäänud välja arendamata. Seepärast on Saalomoni laevastiku projekt väga tähelepanuväärne. Tõsi, temagi ei rajanud seda Vahemerele, vaid Punase mere soppi, mis sobib sadamaks paremini kui Vahemere avatud rand. Toodud kulla järgi otsustades olid kaubaretked edukad. Imetledes kõike, mida Saalomon korda saatis, hakkab meile koitma ka vähemalt üks Saalomoni tarkuse dimensioon või koguni saladus. Nimelt seisnes tema geniaalsus selles, et ta oskas leida iga ettevõtte teostamiseks sobivad inimesed. Kui oli vaja puitu, palkas ta naaberrahva oskustöölised puid langetama ja kohale parvetama. Kui oli vaja sisustada templit, leidis ta suurepärase metallitööoskustega mehe. Ka laevastiku tarvis palkas ta Hiiramilt kogenud meremehi. Foiniiklased oskasid laevu ehitada ja merd sõita. Tänapäeval toimitakse juhte koolitades täpselt Saalomoni eeskujul. Juht ei pea ise kõike oskama. Tema ülesandeks on leida igale tööle sobivad inimesed. Selles oli Saalomon eriti silmapaistev. Täpselt samamoodi ehitab ka Jumal oma kogudust. Ta varustab oma rahva kõik võimalike andide ja võimetega, et evangeelium võiks jõuda iga inimeseni. Kahjuks oleme meie sageli väga piiratud. Nii et meil jäävad märkamata paljud annid, mis Jumal on andnud nii meile endile kui ka meie ligimestele. Võib-olla üks põhjus, miks ka vaimuliku töö tegijad väsivad ja läbipõlevad, ongi see, et ei ole leitud õigesse kohta õigeid inimesi. Siis langeb väheste tegijate õlule üha enam selliseidki ülesandeid, mida täitma ei ole Jumal neid vähemalt esmajoones kutsunud. Huvitav, millised oleks tulemused, kui inimestele, kes piibli lugusid enam vähem tunnevad, esitada küsimus, mis neile meenub seoses Saalomoniga? Võib arvata, et üsna paljud nimetaksid tema kohtumist ühe teise isikuga, nimelt Seeba kuningannaga. See ühtäkki piibli lehekülgedele ilmuv naine jääb mitmes suhtes salapäraseks, mistõttu ta on andnud toitu inimeste fantaasiatele läbi aastatuhandete. Õnneks ei pea me toetuma üksnes oma kujutlusvõimele, sest piibel toob Seeba kuninganna kohta ära ka palju tähtsaid üksikasju. Võib-olla tähtsaima neist leiame juba esimeses temast rääkivas salmis. Loen 10. peatükist esimese salmi. Kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest issanda nime tõttu, siis ta tuli teda mõistuküsimustega kimbutama. Tähtsaim on, et Saalomoni tegevus tekitas temas huvi selle Jumala vastu, keda Saalomon teenis. Jumal ei ole kunagi käskinud Iisraeli rahval teha missionitööd ja rääkida tema suurtest tegudest teistele rahvastele. Missionikäsk anti hiljem kristlastele. Pärast seda, kui Jumal oli oma pojas Jeesuses valmistanud lepituse kõigile maailma inimestele. See vastu Iisraeli rahva ja Jumala suhe oli algusest peale kindlalt ankurdatud tõotatud maaga. Jumala tõotused käisid konkreetse maa-ala kohta kolme maailma jao kokkupuute kohas. Järelikult inimesed, kes sel ajal tahtsid õppida tundma Iisraeli Jumalat, pidid tulema kohale, tõotatud maale, vaatama ja imestama. Ja järelikult selleks, et keegi asuks oma elukohast teele Iisraeli rahva juurde, pidi issanda tegude kuulsus olema jõudnud temani. Selliseks issanda tegude tunnistajaks oleks Iisraeli rahvas Jumala esialgse plaani kohaselt pidanud olemagi. Tõotatud maa, mille issand oli õnnistanud iisraellaste jaoks, oli mõeldud kohaks, kus valitud rahvas pidi elama ilma kuningata ja probleemsetes olukordades küsima nõu Jumalalt. Iisraellased olid mõeldud olema preesterrahvas, kelle lähedane suhe issandaga tähendas kogu rahvale nähtavat õnnistust, heaolu ja ka tervist. Sellisesse suhtesse kutsus Jumal oma rahvast ja sellised suurepärased nähtavad tagajärjed oleksid sellel suhtel ka olnud, kui rahvas oleks järginud Moosese seadust. Selge on seegi, et kui kõik see oleks nii läinud, siis oleks hakanud inimesi sinna kohale voolama ligidalt ja kaugelt, et õppida sellest, kuidas elati tõotatud maal. Nii oleks lõpuks kogu maailm õppinud tundma Jumala tahet ja kõik inimesed oleksid saanud õnnistatud. Oleks, oleks. Me teame, et see eesmärk ei täitunud. Iisrael ei võtnud oma kutsumust tõsiselt, vaid hakkas koguni teenima teiste rahvaste jumalaid. Nii jooksis see plaan maailma õnnistada karile inimeste patususe tõttu. Täpsemalt see tõttu, et inimesed ei olnud tegelikult Jumala tahte täitmisest huvitatud. Inimeste rikutud loomus ületas Jumala tahte. See juhtub alati seal, kus Jumal ei ole inimest veel sisemiselt uuendanud. Siis võib inimese usutunnistus olla õige, tema elu on aga Jumala plaanist kaugel. Midagi Jumala esialgsest mõttest aga siiski teostus nüüd Saalomoni elus ja tegelikult juba ka tema isa Taaveti elus. Taavetil oli palju sõpru nende hulgas, kes ei olnud iisraellased. Näiteks arklane Huusai oli talle Jeruusalemmas asendamatuks abiliseks Absalomi võimuhaaramise ajal. Ka gatlane Ittai ei tahtnud mingil juhul Taavetist lahkuda, ehkki see võis tähendada enneaegset surmagi. Ja nüüd näeme, et see, mida Jumal tegi Saalomoni kaudu, avaldas kauge maa kuningannale sellist muljet, et ta ei saatnud kohale isegi mitte saatkonda, vaid tuli ise vaatama. Kuulujutud, mis temani olid jõudnud, olid liiga imepärased, et rahulduda nende kontrollimisega kellegi teise silmade abil. Seeba kuninganna on näiteks kõigist neist inimestest, keda Jumal oleks tahtnud kutsuda enda juurde Iisraeli rahva läbi. Loen 10. peatükist salmid 2-5. Ta tuli Jeruusalemma väga suure saatjaskonnaga ja kaamelitega, kes kandsid palsameid, väga palju kulda ja kalliskive. Ja kui ta jõudis Saalomoni juurde, siis ta kõneles temaga kõigest, mis tal südame peal oli. Aga Saalomon vastas kõigile tema küsimustele. Ükski tema küsimus ei olnud kuningale liiga raske. Ta suutis vastata kõigile. Kui Seeba kuninganna nägi kõike Saalomoni tarkust ja koda, mille ta oli ehitanud, roogada laual, kuidas ta sulased istusid, tema teenrite teenimist ja nende riietust, tema jooke ja tema põletusohvreid, mis ta ohverdas issanda kojas, siis ta jäi otse hingetuks. Seeba kuninganna sai Saalomoni külalisena kogeda midagi sarnast, nagu kogeb inimene, kes õpib tundma issandat Jeesust. Kõik, mida ta varem on kuuldustena kuulnud, osutub vaid väikeseks eelsoojenduseks, kui issand Jeesus hakkab avama oma riigi tõelisi aardeid. Küsimused, mis varem on olnud suureks probleemiks, leiavad Jeesuse juures vastuse. Ja ükski sõnaline kirjeldus ei suuda edasi anda tegelikku elu koos Jeesusega. Tema arm ja armastus patuse inimese vastu teevad tummaks. Ka Seeba kuninganna ei saanud oma hämmastust endale hoida. Loen salmid 6-9. Ja ta ütles kuningale, see kõne oli tõsi, mis ma oma maal kuulsin sinust ja sinu tarkusest. Aga mina ei uskunud neid jutte enne, kui ma tulin ja nägin oma silmaga. Ja vaata, mulle ei olnud räägitud pooltki. Sinul on rohkem tarkust ja vara kui kuulduses, mida ma olin kuulnud. Õnnelikud on su mehed, õnnelikud on need su sulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust. Kiidetud olgu issand, su jumal, kellele sa nõnda meeldisid, et ta pani su Iisraeli aujärjele. Sellepärast, et issand Iisraeli igavesti armastab, on ta sind pannud kuningaks, et sa teeksid, mis on kohus ja õige. Tõepoolest, sõnades ei ole võimalik edasi anda pooltki sellest, mida tähendab tegelik osadus issanda Jeesusega. Sellega on samamoodi nagu tundmatu maastiku kirjeldamisega, kui pole näidata vähemalt piltigi. Proovige näiteks kirjeldada mägede ilu kas või pimedale, kes pole eluski mägesid näinud. Samamoodi on lugu Jumala armastusega. Tegelikult õpib inimene oma kogemuste kaudu, nähes, kuuldes ja läbi elades. Sellepärast mõistab usku tegelikult alles inimene, kes on Jeesusega isiklikult kohtunud. Kui patuse inimese ja päästja vahel tekib isiklik suhe, siis hakkab inimene tajuma Jeesuse suurust. Saalomoni tarkuse ja hiilguse nägemine pani Seeba kuninganna Jumalat ülistama. Ehkki kuninganna nägi üksnes patust inimest, sündis temas usaldus Jumala vastu. Jeesus ütles, nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Matteuse evangeelium 5.16. Suurim ülistus sünnib, kui näeme patuta Jumala poega, kes osutas meile oma armastust, nõustudes meie asemel surema. Loen 10. salmi. Ja ta andis kuningale 120 talenti kulda ning väga palju palsameid ja kalliskive. Nii suurt hulka palsameid kui see, mis Seeba kuninganna andis kuningas Saalomonile, ei toodud enam kunagi. Seeba kuninganna külaskäik ei olnud ajendatud pelgalt viisakusest või uudishimust. Tegemist oli ka kaubandussuhete arendamisega. Arvatavasti oli Seeba praeguse Jeemeni territooriumil Araabia poolsaare lõunatipus. Valitsejana pidi kuninganna hoolt kandma ka oma maa majanduse eest. Kuna Punase mere piirkond oli Saalomoni valduses, olid tema kontrolli all ka karavaniteed Mesopotaamia, Egiptuse ja Araabia poolsaare vahel. See sundis ka Araabia poolsaare lõunaosas olnud Seeba kuningannat astuma kaubandusläbirääkimistesse Saalomoniga. Arvatavasti olid ka rasked küsimused, mis ta Saalomonile esitas, vähemalt osaliselt seotud nimelt poliitiliste ja kaubanduslike küsimuste lahendamisega. Balsamid, mis kuninganna oma karavaniga kaasa tõi, võisid olla isegi India päritolu, sest seebalased olid silmapaistev kaubandusrahvas, kel oli palju suhteid nii India kui ka praeguse Etioopia aladega. Tõenäolisem on aga siiski, et tegemist oli seeba oma balsamitega. Nimelt oli seeba tollajal tuntud oma eksootiliste aedade poolest, kus kasvatati haruldasi maitsetaimi. Seeba õitseaeg kestis umbes 1500 aastat, kuni aastani 542 enne Kristust. Siis murdus võimas tamm, mis oli teinud võimalikuks geniaalse niisutussüsteemi ja kõrb vallutas võimsad aiad. Saalomoni ajal aga olid aiad alles täies hiilguses, nii et sealt sai tuua suurel hulgal palsameid ka Saalomonile rõõmuks. Loen salmi 13. Ja kuningas Saalomon andis Seeba kuningannale kõike, mida ta soovis ja palus, lisaks sellele, mis temale oli antud kuningas Saalomoni jõukohaselt. Siis kuninganna pöördus ümber ja läks tagasi oma maale, tema ja ta sulased. Kaubandusläbirääkimised olid peetud ja kaubad vahetatud. Nii võis kuninganna asuda tagasi teele oma maale, et rääkida seal imedest, mida ta oli Saalomoni juures näinud. Lisaks kasulike kaubandussuhete sõlmimisele oli ta õppinud tundma ka Jumalat, keda Saalomon teenis. Jeesus ütles kord oma aja religioossetele juhtidele. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Matteuse evangeelium 12.42. Lõunamaa ehk Seeba kuninganna teeleminek näitab tema usku Jumalasse, ehkki ta kahtles, kas kõik räägitu paika peab. See vastu Jeesuse aja religioossed juhid pöörasid selja isegi Jumala pojale endale, ehkki tema teod olid võrratult suuremad kui kõik Saalomoni saavutused. Seeba kuningannat võib võrrelda inimesega, kes tuleb issanda Jeesuse juurde. Ka tema juurde ei tule keegi ilma usuta, ehkki eriti algul võib olla ka kahtlusi. Kuninganna ei teadnud oma maal Saalomonist kõike, aga see, mis ta oli kuulnud, pani ta liikuma. Samamoodi tullakse Jeesuse juurde, kõigepealt selle mõjul, mida ollakse temast kuulnud. See, mida ta on ristil meie eest teinud, äratab igatsust tema järele ja soovi saada patud andeks. Ja kes tuleb, see saabki patud andeks ja leiab uue elu, mis on uskumatult vaimustav ja pealegi igavene. Iisraeli rahvas ei suutnud olla maailmale päästevahendajaks. Seepärast pidi Jumal ise saama inimeseks, et avada meile tee taevasse. Ja kui see oli tehtud, siis oli ka aeg anda käsk minna selle sõnumiga kõikjale maailma. Nüüd ei pea inimesed Jumala tundma õppimiseks enam minema mingisse teatud kohta maailmas. Selle asemel tuleb päästesõnum viia maailma, kõikjale sinna, kus elab inimesi. Selle eesmärgil kasutatakse tänapäeval ka raadiot. Raadio abil jõuab ka piirkondadesse ja kodudesse, kuhu pole jõudnud ükski misjonär ega evangeeliumi kuulutaja. Sõnum issandast Jeesusest tähendab kõigepealt uut elu, osadust taevaga juba maa peal ja lõpuks ka teed taevasse. Kõik see on tegelikult kaugelt imelisem, kui suudaksid anda edasi mis tahes sõnad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Saalomon taganeb issanda käskudest ja näeme, millised viljad sellega kaasnevad. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike head ja kuuleme jälle.